Šodien 11. jūnijā pontifikālās ekleziālās akadēmijas studenti kopā ar profesoriem tika pieņemti audiencē pie svētā tēva. Svētais tēvs, sveicot akadēmijas studentus mācību gadu noslēdzot, atgādināja par uzticības lielo nozīmi katra kristieša dzīvē un īpaši priesturu dzīvē un to personu dzīvē, kuri gatavojas īpašai kalpošanai svētā krēsla misijā. Pavests atgādināja, ka uzticība savu pamatu prot ticībā. Dievs ir uzticīgs savai izvēlētajai tautai, neskatoties uz tautas kļūdām un vājībām. Svētais tēvs arī atgādināja, ka personas, kuras savu dzīvi un savas dzīves pamatu rod Dievā, nav jābaidās no pasaules uzbrukumiem. Pāvesta audience noslēdzās ar pontifikālās akadēmijas rektora pateicības vārdiem un īpašu sveicienu tiem akadēmijas studentiem, kas šā gada jūlijā dosies misijās uz pontifikālajām nunciatūrām. Priesteris Antons Prikulis, speciāla Vatikāna rādio Romā.